Acompáñanos o alcalde de Fene do Bloque Nacionalista Galego, Juventino Trigo, bo día.
Ola, bo día.
O certame de tapas está a cubrir as expectativas tras a primeira fin de semana.
Bueno, pois realmente na primeira fin de semana, como ben dís, penso que polo menos nas zonas onde algúns dos establecimentos son os que estuvemos facendo xa algún percorrido, pois está superando moito as expectativas. Parece ser, según nos comentan os establecimentos hosteleros de hostelería, nos decían que, bueno, que superou en moito o que tiñan as previsións iniciais, non? Polo menos na zona de aquí de Fene, que foi a que fomos tocando os xurados ou algún dos xurados xa en estos días, non? Por lo tanto, bueno, de momento está indo moi ben, moi ben, e esperemos que continue así todo o certamen.
Tamén se celebrou hai uns días esa xuntanza de palilleiras que ten lugar no pabellón a Xunqueira de San Valentín. Foi satisfactoria a súa celebración?
Sí, a verdade é que foi moi satisfactoria. Foi moi satisfactoria porque despois de moitos anos estuvo organizada por todos os, bueno, por prácticamente casi todas as escolas de palilleiras do concello, que era unha cousa que, bueno, que queríamos facer, é decir, que os organizadores, aparte do concello, que os que colaboraran foran todas as escolas de palilleiras, e menos algunha que, bueno, que se descolgou por os motivos que foran, que non lles interesou, foi organizado prácticamente por todas as palilleiras do concello, non? Co cal, o traballo que fixeron foi un traballo excelente, e que, como xa dixen públicamente en algunha ocasión, non temos máis que agradecemento para as palilleiras tanto de Sillobre, Magalofes, San Valentín e Barallobre, que traballaron durante moito tempo, e o propio día do evento, pois estando ali desde primeira hora ata última da mañán, ata última hora da tarde, preparando, organizando, e bueno, penso que é un punto de partida para anos posteriores que vai a dar moito xogo, porque xa digo, creemos que é fundamental que para este tipo de eventos colaboren as sociedades e colaboren a todas as parroquias do concello, non? E en ese sentido foi algo innovador e desde logo pola nosa parte moi satisfactorio.
E cal é a situación actual da antiga depuradora de Maniños?
Ben, pois ese é un tema que por fin de tantas noticias que deu para algún grupo de oposición a estas alturas, xa desde o mes pasado, pois por fin está feito baleirado, está comprobado, recibimos este día xa o informe tamén dos técnicos municipales conforme o baleirado está completo. E bueno, e se demostra que cando hai diálogo coas partes, normalmente todas este tipo de traballos así se fan, non? Estamos falando de, bueno, pois despois de casi 20 anos sin funcionar, ou moitos anos sin funcionar, e con un problema constante, convertidos con polas fendas que tiña e tal, bueno, pois está por fin rematado, non? Entón xa incluso xa pasara fai uns días, bueno, xa fai un mes polo menos, unha revisión de Augas de Galicia, que desde fai moitísimos anos tomaba nota de que sempre había filtracións da depuradora tal, xa fai uns meses, xa digo, xa pasaron, xa diron constancia de que non había, xa nos mandaron un informe de que estaba esa incidencia estaba pechada despois de anos, porque xa non había filtracións desde que quitaran parte de xa unha parte importante dos lodos e todo o que era líquido. Entón, bueno, pois por fin ese é outro asunto que despois de eso de moitísimos anos por fin queda listo e está solucionado. Agora ven a segunda parte, non? Tal e como acordáramos na reunión que tuvemos en Portos de Galicia, tanto polo que era o entorno en sí da Ribeira de Barallobre, tanto cos edificios que hai ali en ruínas, o famoso edificio de Fondomar, como con esta depuradora, unha vez que temos isto ahora baleirado, pois teremos que poñernos outra vez, pediremos outra reunión en breve con Portos de Galicia para o segundo paso, que unha vez que estuvera baleirada, a ver se eles tamén se podían facer cargo do que era a demolición de parte desta depuradora.
A idea que facer a demolición é habilitar ali un xardín ou unha zona de esparcemento.
Efectivamente, xa está atado agora, xa que la zona xa ten unha zona de xardín e de xogos e tal. Bueno, pois entón o que faríamos sería aproveitar e dar continuidade a ese pequeno espacio de lecer.
representantes municipais de FENE acudiron a pasada semana á Diputación da Coruña. Cales foron os resultados desas xestións?
Bueno, en principio foi xa dar un pouquiño de pulo a peticións que xa se fixeran facía un ano. É dicir, hai un ano nunha visita de, bueno, nunha visita do propio presidente da Diputación e posteriormente dunha visita do deputado de Obras e Vías da Deputación, bueno, pues acordamos, fixemos unha serie de peticións, non? E entre as peticións que había e de urxencia era, por un lado, que era a sinalización para a seguridade vial no entorno do Instituto de Barallobre, porque pensábamos que, bueno, hai moitísimos problemas de en todos os sentidos, non? De vehículos a excesiva velocidade e, bueno, que é unha zona perigosa de por sí, con moitos nenos en ese entorno, non? Entón, íbamos a Deputación xa se comprometera a preparalo en esa sinalización en breve e aínda non estaba realizada, non? Por lo tanto, que fomos foi un poquinho tamén a exixir da Deputación que cumpriran ese compromiso de forma o máis rápida, por non decir de inmediato, non? Ao mesmo tempo había unha segunda parte que era o que se pedira da unha senda peonil ou algo en ese sentido, xa non falábamos estritamente de beira rúas, sino unha senda peonil que unira desde o instituto onde acaban as beiras rúas polo menos ata o cemiterio municipal. É unha zona que tamén é perigosísima para os peos, sobre todo, e temos esa petición feita da Deputación dende fai un algo máis, xa, máis de un ano, é dicir, desde o principio desta legislatura, pero que con reunións con eles de hai un ano. Entón, bueno, quixemos ver, interesarnos como estaba ese proxecto, se avanzara, non avanzara e en que condicións estaba, non? E efectivamente, bueno, pues parece ser que xa están preparando, teñen unha modificación sobre un proxecto antigo que había de toda a estrada de San Marcos. Nos comentaban que xa o tiñan preparado e que en breve nos darían, bueno, pues máis ou menos xa unha directriz de ver como está, que é o que se necesita e máis ou menos nos dirán cando se podría executar, si se pode executar xa por parte da Diputación. E por outro lado, un proxecto que había que quedou aí no aire, bueno, porque no seu momento pues non se fixaron as xestións que se tiñen que facer por parte do responsable que estaba en este concello gobernando, que era o instituto de un aparcadoiro para o instituto de Barallobre. Se preparou o proxecto, houve unha reunión no seu momento coa Diputación, pero dende ese momento non se avanzou absolutamente nada máis. Entón, o que quixemos foi retomar, ver como estaba todo ese asunto na Diputación. Unha vez realizada esa visita, vemos que, bueno, pues que non estaban feitas as xestións oportunas e retomamos o asunto co compromiso por parte da Diputación de que revisarán o asunto de inmediato e ver si podremos iniciar canto antes os trámites tanto da subvención ou do convenio a asinar coa Diputación para poder levar a cabo esa obra, que, bueno, creemos que xa tiñamos que tela iniciada e, bueno, pensando que xa estaban os trámites realizados e empezamos de cero, pero, bueno, está eso retomado e esperemos que nos próximos meses podamos ter xa cousas concretas tamén relativo a esa a todas estas cousas que estábamos comentando agora.
E que obras ten actualmente en realización o Concello de FENE?
Bueno, de obras estamos falando de que este último mes, sobre todo, último mes e medio, todo o que eran as obras, lógicamente, de ano 15-16, de POS, PAS, PAI, o sea, todo este tipo de obras, pues bueno, se están xa, unha parte importante delas están rematando, ou se están rematando ou están rematadas, non? En estos últimos días, bueno, podrán ver os veciños das parroquias, básicamente, como vai, pero na zona do Valado e Valadoiro en Sillobre xa prácticamente está rematado, ou polo menos está inicio da semana, a finales da semana pasada, que foi o último día que pasamos por ali, estaban prácticamente rematándose xa as obras de riego asfáltico en toda esa zona de Sillobre. Tamén nos últimos meses, bueno, nos último mes prácticamente, en Barallobre, tanto Nogueirido como Canovello, pues tamén se fixeron os riegos asfálticos que estaban solicitados, bueno, que en zonas que estaban realmente en alguna zona casi intransitable. Tamén no Pereiro, en Maniños, se deixou listo xa ese estos traballos. Este fin de semana mesmo se estuvo aglomerando na rúa Riocada Bonperlío un dos tramos. Estarán, supoñemos, xa pois á altura das casas de Astano para subir ás chancas, tamén preparando estos días o un riego asfáltico ali nunha zona que estaba moi deteriorada. En Formosende tamén, aquí en Fene tamén están traballando, xa se estaba traballando. En Lubián esperemos que poidan facer, se non chove esta semana, deixar listo xa o que é todo o aglomerado da subida de Lubián. O sea, estánse traballando prácticamente en todas as parroquias. En Limodre tamén se deixou o camiño de Areosa, está rematado hai cousa de 3 semanas. Quero decir que as obras, e iso os veciños de cada parroquia están vendo que as obras están realizando e que van a un ritmo, pois, a moi bo ritmo. Estamos comentando de que, bueno, quedan unha obra grande que estamos precisamente preparando e pendente un pouquiño de nomeamento dun equipo de técnicos para valorar, que é a obra das Pías, ou da Agua das Pías, e que tamén en as próximas semanas quedará, se farán os trámites para a adxudicación da obra entre as empresas que hai. Quero decir que a Rúa Travesa tamén estamos traballando para deixar listo o que son as empresas que se adxudicarán as obras. Quero decir que agora está en plena efervescencia, estamos na primavera, que é cando estas obras se poden facer de un xeito máis rápido, e se están, xa digo, estamos traballando, me imagino que os veciños e veciñas de todas as parroquias están vendo maquinaria na rúa todos os días, e entonces eso polo menos que se vexa que se están acabando xa todas as obras ou a maior parte das obras que había do ano pasado. Xa estamos empezando a recibir tamén no concello os permisos solicitados para as obras do último POS, pendentes aínda de aprobación, que creo que irá este mes ao Pleno da Deputación. Polo tanto, unha vez que non lo aproben na Diputación ou as obras que estaban para 2017, nós xa estamos traballando, estamos avanzando nos permisos que se solicitaron e que se están recibindo xa para poder axilizar eso tamén e que non se retrasen, non? Entón, bueno, creo que a nivel de obras se están executando e se están executando con bastante celeridade.
Este fin de semana celebrouse en Sillobre o Encontro de Lavandeiras, esta recreación do traballo tradicional, deste labor tradicional. Foi satisfactoria a súa realización?
Ben, pois, a ver, aquí nosotros estábamos concello un pouquiño como colaborador, o que organiza este encontro de lavandeiras a Sociedade de Agarimo de Sillobre, e o concello colabora, pois, bueno, coas peticións que nos van facendo da sociedade, non? Satisfactorio é porque vemos que cada ano se consolida máis este encontro, e dende logo todo o que sea por parte das sociedades do concello e do propio concello recuperar en memoria de tanto de oficios en sí como o que significaban estas labores tradicionais, pues bueno, tradicionais hoxe, como vemos hoxe, lógicamente, pues para nós é unha satisfacción que se continúe con este tipo de actividades e recuperando esta memoria do concello de fai decenas e incluso en algunha ocasión podremos decir centos de anos, non?
Moitas grazas a Juventino Trigo, alcalde de Fene, por acompañarnos esta mañá nas Foxes. Moitas grazas.
Moitas grazas.